Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, кутман таңыңыз менен. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Селекция айылында күйөөсү бычактаган келин көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты.
Анча зайилени жаздым. Анча коргоочу органдарга кайрылдым. Мен укугум корголгон жок.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө 1.5 жылдан бери тыюу салынып келе жатат. Эми мындай чектөө аймактардан өзгөнгө дагы киргизилди.
Мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптоп ошентип тыюу сала алат дегенчи.
Тажик бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмонун бийлигинин тушуна төрөлдү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 2-октябрда Баткенде өткөн Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча жолугушуу тууралуу маалымат берди. Анда чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги биргелешкен жыйыны өткөнү, аларды эки мамлекеттин улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов жетектегени жазылган. Алар Кыргыз-Тажик чегарасында калган тилкелерди андан ары баяндап жазууну активдештирүү зарылдыгын белгилешип, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды беришкен. Эки тараптын чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору калган бөлүктөрдө долбоордук линияны баяндап жазуу боюнча ишти улантары маалыматта белгиленген. Өкмөттүн сайтына чыккан кабарда жолугушууда протоколго кол коюлганы айтылган. Бирок ал документтин мазмуну тууралуу маалымат жок. Кездешүү өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деген сүйлөм менен жыйынтыкталган. Мындан мурда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги менен Согду облустук администрациясы дагы ушундай эле маалымат таратып, протоколдун мазмуну тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Расмий маалымат чыгаардан мурда президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын делген журналист Нургазы Анаркулов Facebookта Тажикстан буга чейин коюп келаткан аймактык дооматтарынан баш тартты деп жарыялаган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 15 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдын 1 жылдыгын эскерген иш чарада чегараны тактоодо Тажикстандын бийлиги мурдагы аймактык дооматтарын дале козгоп, андан баш тартпай жатканын белгилеген. Мындай жагдай сүйлөшүүгө кедергисин тийгизип жатканын ал жараян улана берсе, Кыргызстанда тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун айткан. Ушундан кийин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдөгү элчи Эрлан Абдылдаевди чакырып, Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталып, 2020-жылга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022-жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Тактала элек тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Чектеш аймактардагы тактала элек тилкелерде маал-маалы менен жаңжал чыгып турат. 2021-жылдын жазында 2022-жылдын күзүндө катуу куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең жоготуулар болгон. Бишкек менен дүйшөмбү ал үчүн бири-бирин күнөөлөгөн. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери 2-октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулушту. Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Борел жана Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жолугушууну тарыхый деп мүнөздөштү.
This is a historic event because for the first time ever.
Бул тарыхый окуя, анткени биринчи жолу тарыхта тышкы иштер министрлеринин жыйыны азыркы Евробиримдиктин чек арасынан тышкары, бирок келечектеги чек арасына жакын жерде болгону турат. Бул Евробиримдик Украинага көрсөткөн колдоонун дагы бир ишараты. Бул үчүн биз разыбыз, деди Кулеба. Украина Евробиримдикке талапкер макамын былтыр июнда алган, андан бир нече ай мурда Орусия Украинага негизсиз кол салган. Киевтин 27 мүчө мамлекеттен турган шаркетке кошулуу жараяны бир канча жылга созулары күтүлүүдө. Ал арада Орусиянын армиясы 2-октябрдын таңында Украинанын Херсон облусуна жасаган аба чабуулунан бир карапайым тургундун өмүрү кыйылды. 6 киши жаракат алды, алардын экөө балдар.
Кыргызстандын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкекке жакын селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактап кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын окуясы тууралуу комментарий берди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кылмышка шектүүгө буга чейин зордуктоо беренеси менен эки кылмыш иши козголгонун, биринчи иш жабырлануучунун арызы менен кыскарып, экинчи иште судья аны пробациянын негизинде бошотконун белгиледи. Базарбеков ал судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты. Ошондой эле мыйзам менен зордук зомбулукка баргандарга пробация колдонууга тыюу салынышы керектигин белгиледи.
Судья тарабынан пробация жана эркинен ажыратылбаган жаза белгиленген. Мен муну туура эмес көрдүм. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип, чечим кабылдалбайт депчи. Так айтканда жумуштан кетиш керек болчу.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы зордуктоого шек саналган 88 адам пробациянын негизинде соттон бошоп кеткенин айтып чыккан. Мурдагы күйөөсүнүн мыкаачылыгынын курмандыгы болгон Асель Ногойбаева биринчи жолу үн катты. Анын кыска видеосу келинге жардамчы болуу үчүн ачылган Instagram баракчага жарыяланган. Анда Ногойбаева мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылганын, бирок ага каршы чара көрүлбөгөнүн билдирген. Ногойбаеванын билдирүүсү тууралуу Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Үрөө учурган окуя 20-сентябрда болгон. 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жараны кармалган. Арменияда бир катар коомдук жана саясий күчтөр бийликтен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан, Евразия экономикалык биримдигинен жана көз карансыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып, Евро биримдикке мүчөлүккө арыз тапшырууну талап кылышты. Мындай билдирүү 1-октябрда Ереванда өткөн көз карансыздык форумунда кабыл алынганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Форумдун катышуучулары армян бийлигинин эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялоого болгон даярдыгын кубаттап, аны токтоосуз ишке ашырууга үндөштү. Расмий Еревандын Рим статусун ратификация салуу чечимин Москва Орусияга карата ашыкча душмандык кадам деп атаган. Форумда Армениянын бийлигин Орусия башында турган бардык уюмдардан чыгып, эки өлкө ортосундагы аскердик экономикалык келишимдердин бардыгын үзүп, орус мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү токтотууга чакырышты. Жакында эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров армян бийлигине АКШга ишенген мамлекеттердин тагдырын эске ала жүргүлө деп кеңеш берген. Анда мурда армян премьер-министри Никол Пашинян өлкө коопсуздугу курал жарак жана ок дары алуу 99% Орусияга байланганы стратегиялык ката болгонун билдирген. Медицина жана физиология жаатындагы Нобель сыйлыгы быйыл венгриялык окумуштуу Каталин Карико жана америкалык римпоз Дрю Вайсманга берилди. Сыйлык аларга рибонуклеин кислоталарынын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн ыйгарылды. Коронавируска каршы вакцина бул окумуштуулар ойлоп тапкан жол менен чыгарылган. Карико жана Вайсмандын 1990-жылдардын башында баштаган иликтөөлөрү молекулярдуу биологиянын өнүгүшүн тездетип, РНКнын иммундук система менен иштөөсүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берген. Лауреат болгонун уккан Дрю Вайсман: мен эми эл алдына чыгып ушуну кылдым эле деп мактангандай Голливуд жылдыз эмесмин да. Вакцина чыгаруу менин ишим эле, ошону кылдым деп айтты. Өткөн жылы бул сыйлык швециялык генетик Сванте Паабого адамдын эволюциясынын генетикалык негиздемесин ачканы үчүн ыйгарылган.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан мындан башка маалыматтарды дагы таап окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрүнүндө 18-23, Талас сергесинде 16-21, Баткен Ош, Жалабат аймактарында 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 12-17 градус, Нарын облусунда 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган 36 жаштагы Асель Ногойбаева көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарынан бир канча жолу кайрылып, эч кандай чара көрүлбөгөнүн белгиледи. Ал эми анын жактоочулары маалымат жыйын уюштуруп, укук коргоо органдарынын шалаакылыгы боюнча прокуратурага кайрылганын билдиришти. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы күйөөсүн зомбулугуна кабылып, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева видео кайрылуу жасады. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү туурасында укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылганын, бирок укугу корголбогонун айтып чыкты.
Мен Кыргызстанга келгенимден баштап бул зөөкүр Мен жанымды бир күндө койгон жок. Мени кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым. Менин укугум корголгон жок. Мен өлүм эч кимге жеткен жок.
Кыргаша окуяга чейин Ногойбаева бир тууган агасы менен Италияда эмгектенип жүргөн. Келиндин үй бүлөсүндө тынчтык болбогондуктан аны Италияга алып кетүүгө аргасыз болгонун жакындары билдиришти. Асель Ногойбаева 2022-жылы Кыргызстанга келип, сентябрь айында мурдагы күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган. Ал милицияга кайрылган учурда мурдагы күйөөсүнүн туугандары ортого түшүп, ал жазасыз калган. Ошол эле жылдын декабрь айында Аселге мурдагы күйөөсү кайра зомбулук көрсөткөн. Экинчи жолуда зордуктоо беренеси менен иш козголуп, Сокулук райондук соту кылмышка шектүүнү 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен үй камагына чыгарган. Мындай чечимге жабырлануучунун агасы Тарел Ногойбаев нааразы болууда.
Соттордун ашыкчасы да бактач ошол эки пробацияны колдогон сотту жазага тартыш керек деп ойлойм да. Мындай калтырбаш керек. Эмне үчүн эки жолу зордуктаган киши эркинде жүрөт да? Эркинде жүрөт, кайта-кайта эле пробационный режимди строго нарушайт этип, кайта-кайта карындашымды келип, тынчын алып, кайта ошол жакта сабап эметип, аябай нарушайт этип жүргөн киши билбейм, бул кандай түшүнсөт, бул биздин закон кандай иштейт, ошо түшүнбөй калдым да менчи.
Ногойбаевдин ишин карап жаткан юристтер кылмышка шектүү адамды пробациялык мөөнөткө бошотуу чечими чыккан сот процесси судьянын иш бөлмөсүндө өткөнүн айтты. Ал жерде камера, үн жаздыруучу аппараттар болбогонун, отурум 5 мүнөткө гана созулганын белгиледи. Бул арада Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков зордуктоо боюнча иштеги судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи. Ал зордук зомбулукка баргандарга мыйзам менен пробация колдонууга тыюу салыш керектигин билдирди.
Биринчиси кыскартса дагы, айыптоодон баш тартса дагы, ошого баа берип эск алуу менен анан жаза чектеш керек болчу. Бул эмнегедир ошого карабастан туруп пробацияны колдонгон экен. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип чечим кабылалга депчи. Так айтканда жумушунан кетиш керек болчу. Бул жерде соттордун да күнөөсү бар, бирок мен ачык айтып коюшум керек, мыйзамдын да күнөөсү бар. Себеби жазык кодексинде ушинтип кылмыш кылган, зордуктоо кылмыш кылган иштер боюнча пробация колдонгонго ачык жол берип койгон. Мыйзам жол берип койгон. Ошол үчүн мен мына жерде коомчулуктун алдында туруп айтат элем. Биздин парламент да муну эске алыш керек.
Мындан тышкары юрист Индира Саутова селекциядагы соңку окуяда ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып чыкты.
Бат медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес деп да эсептесек болот. Себеби кылмыш 7:30-8 саат эртең мененки сааттын ортосунда болсо, милиция кызматкерлери эң биринчи ушу 4-чү көр больницага жабырлануучуну алып келип, пропискасы каякта, ошо Сокулук районуна барбы деген факты боюнча изилдеш керек, такташ керек, юридикалык баа бериш керек. Көбүлөр айтып атат, дарыгерлер келген жок депчи. Милиция кызматкерлери өзү больницага биринчи алып кетишти деп атат.
Жабырлануучу Ногойбаевнын 10 жаштагы уулу соңку окуяга күбө болгон. Ал эми 17 жаштагы уулу мектепке кеткени айтылууда. Ушу тапта аларга психологиялык жардам берилип жатканын, бирок бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбой жатканын адвокаттар айтышты. Асель Ногойбаева ооруканада дарыланып жатат. Буга чейин Түркиядан келген дарыгер пластикалык операцияны акысыз жасап берери айтылган. Бирок ага чейинки операцияларга эле 45 000 АКШ доллары керектелип, бул үчүн Ногойбаевнин туугандары коомчулукка кайрылып, акча топтоого аргасыз болууда. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөк зордук зомбулукка байланыштуу 8,5 000 ашык факт катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салуу 2022-жылдын март айынан бери узартылып келе жатат. Жакында эле аймактардан Өзгөн районунда тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Тынч жыйындар жөнүндө мыйзам, милициянын жүйөсү жана укук коргоочулардын пикири тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон баяны бар.
Жалаң эле саясий талаптар эмес, жер, суу көйгөйү, базардагы маселе жана сот укук коргогандарына нааразы болуп, үнүн бийликке жеткирем деген кишилерге аянтчы болуп жүргөн парламент имаратынын өкмөт үйүнүн алды Ала Тоо аянтында митингдер өтпөй калганына 2 жылга жакындады. Кылымшам укук коргоо уюму 1-май райондук сотунун Бишкектин айрым жерлеринде жыйын өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы арыздарын жогорку инстанциялар канааттандырган жок. Уюмдун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулованын айтымында болуп жаткан же алдын ала пландалган митингде милиция негиздүү жүйө менен тыюу салууга укугу бар. Бирок кайсы бир аймакта, кайсы бир мезгилге чейин чектөө мыйзамга каршы келет.
Милиция кабинетине отуруп алып, алдын ала өткөрүлөбү, өткөрүлбөйбү, келечекте боло турган, болбой турган тыйындарга ошондой тыюу чечимдерди кабыл алат да, анан сотко барып, анан сот аны сот катары карап чыкпай, мисалы сот катары карап чыксачы, мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптом ошентип тыюу сала алат дегенчи, ал жөн эле нотариально заверивать этип туруп нотариус болуп берип атат бүгүнкү учурда сотчу.
Милиция жана жергиликтүү бийлик буга чейинки билдирүүлөрүндө коопсуздук жана шаардыктардын арызы менен тынч жыйындарга тыюу салынды деп түшүндүргөн. Азырынча чектөөнүн так себеби айтыла элек. 2012-жылы тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анда митинг, акция өткөргөндөрдүн эреже укуктары так жазылган. Мыйзамдын 15-беренесинде тынч жыйындарга тыюуга негиз болгон себептер дагы көрсөтүлгөн. Бирок ал тыюу салуу, так мөөнөтү боло турган жери белгилүү болгон митингдерге тиешелүү. Учурда Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварында Жогорку Кеңештин президенттик администрациясынын, Жогорку соттун, Орусиянын, АКШ, Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин атайын кызматтын имаратынын алдында митинг өткөрүүгө болбойт. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. Көптөгөн нааразычылык акциясын уюштуруп жүргөн жарандык активист Адилет Балтабай Горки гүл багында жалгыз көйгөйүн айтып чыккан жарандын арманын эч ким укпайт деген пикирде. Митинг же нааразычылык акциясы көп учурда жарандардын кайсы бир көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу, ал аркылуу бийликке үнүн жеткирүү аргасы, деди Адилет Балтабай.
ГКМБ тарабынан бир адилетсиздик болсо, ошо ГКМБнын улуттук коопсуздук кызматынын алдына барыш керек. Башка саламатты сактоо коюлса, саламатты сактоо министрлигинин астында. Ар бир өкмөттүн алдына болсо, көйгөйлөрүн ошо өкмөттүн суу маселеси боюнча, мисалы үчүн суу чарбачылыгына келип айтат. Ар бир маселенин өзүнүн айта турган жери бар да. Анан баардык элдин баарын эле чогултуп эле ошо Горкийдин астына чогултуп эрисе турган болсо, анда бийлик төбөлдөрү тарабынан бул адилетсиздик болуп калат да. Себеп дегенде убагында азыркы бийлик өзү куугунтук көрүп жүргөн убакта деп айтып коелук шарттуу түрдө. Алар могул аянтта эркин түрдө митинг жасашчу да.
Жыл башында Human Rights Watch Кыргызстанда Бишкектин Борбордук райондорунда акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышын дагы сынга алган. Уюм мындай чечимдер ар дайым ачык жарыяланбай, элдин тынч жыйындарга чогулуусуна тоскоолдук болуп жатканын билдирген. 2022-жылы апрель айында митинг пикеттерге тыюу салуу боюнча талаш талкуулар күчөп турган учурда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында пост жазып, чет өлкөлүк элчиликтердин алдында акцияларды өткөрбөгө чакырып, Горкий гүл багында чогулууга чектөө жок экенин айткан. Ал ортодо Оштун Өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Бул чектөө кичи мекени Өзгөндүк оппозициялык саясатчы депутат Адахан Мадумаровдун чыккынчылыкка айыпталып кармалган учуруна туш келди. 26 сентябрда Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга милиция уруксат берген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейил багына чогулган. Алар саясатчыны бошотуу талабын айтышмак. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды таратты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле,
жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми Борбор Азияга кайрылалы. Тажикстандын бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды. Оппозициялык топтордон турган Тажикстандын улуттук альянсы бул кармоолорду айыптап, муну мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш деп мүнөздөдү. Дүйшөмбү бул окуяларга комментарий бере элек. Толугураак Санжар Иралиев сөз кылат.
Азади Бабакилонук Тожи.
Азади Бабакилонук Тожи.
Тажик оппозициясынын Европадагы өкүлдөрүнүн Берлинде өткөргөн нааразылык акциясына бийликтин жообу көп күттүргөн жок. 30-сентябрда жана 1-октябрда алардын Тажикстандагы үй бүлө мүчөлөрү камакка алына баштаганы кабарланды. Жыйырма тогузунчу сентябрда тажик президенти Эмомали Рахмон Берлинге Германия Борбор Азия саммитине келген учурда Европада жашаган тажикстандык активисттер акцияга чыгышкан.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү. Мен Рахмондун тушуна төрөлгөм. Түшүнүп атасыңарбы? Көп жылдан бери уланып келаткан бул түбү жок алампанын тоготуш керек.
Ну надо остановить этот порочный круг.
Деди активист Васидин Одинаев. Европадагы тажикстандыктар Берлиндеги акцияларда Рахмондун режимине каршы урандарды кыйкырып, немис канцлери Олаф Шольц менен жолугушууга келаткан президенттин автоунаасына жумуртка ыргытышкан. Рахмондун сүрөттөрүн тебелешкен. Алар камактагы журналисттерди жана активисттерди бошотууну, бийликти алмаштырууну талап кылышкан. Президенттин басма сөз кызматы Рахмондун канцлер менен жолугушууга келип жаткандагы видео сүрөттөрүн жарыялаган жок. Болгону Шольц менен түшкөн сүрөтүн таратты. Канцлердин кеңсесиндеги жолугушууга чейин тажик мамлекет башчысы Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сарайына барган. Ал учурда тажик бийлигин колдогон ондогон активисттер өлкөсүнүн желегин көтөрүп Рахмонду даңазалап турушкан. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, саммиттин эртеси эле Тажикстанда активисттердин туугандарын кармоо башталды. Хатлон облусунда активист Шарафидин Гадоевдин улгайган апасы, Гысар шаарында оппозициянын мүчөсү Фархот Адинаевдин жиени, Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын кеминде 5 мүчөсүнүн туугандары кармалды. Тажик оппозициячыл топторунан турган Тажикстандын улуттук альянсы чет өлкөлөрдөгү оппозиция өкүлдөрүнүн туугандарынын кармалышына тынчсыздануусун билдирди. Альянстын 1-октябрда жарыяланган билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүнүн жакындарынын кармалышы мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш болуп эсептелери белгиленип, аларды тез арада бошотуу талабы жазылган.
Жакындарынын кармалып жатышы активисттердин саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенинен эч кандай күмөнүбүз жок. Тажик бийлигинин максаты оппозицияга басым көрсөтүү.
Тажикстандын бийлиги оппозициячыл активисттердин акциясы жана алардын жакындарынын кармалышы тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн, башкача ой жүгүрткөндөрдүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн алардын туугандарын туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. 71 жаштагы Эмомали Рахмондун Тажикстанды башкарып жатканына 30 жылдан ашты. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкекте Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли талкууга түштү. Эл жазуучусу Султан Раевдин калемине таандык чыгарманы жаш режиссер Улан Мырза Карпаев театрга коюп, спектакль Арт Ордо 2023 театр фестивалында гран-приге татыды. Аталган спектакльди жаш режиссер азыркы учурга ылайыктап актуалдаштырган. Бирок коомчулук анын мазмунун эмес, айрым эпизодторуна көңүл буруп, социалдык тармактарда режиссерду айыптагандар да болду. Спектакльдин тегерегиндеги талкуу тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев сөз кылат.
эки көзү менен карай албайт эне.
Эй балам, баарыбыздын күнөөбүз бар. Ошончу күндү эки көзүбүз менен карай албайбыз.
Касымалы Жантөшев атындагы Ысык Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли соцтук тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Аны сындап жаткандарга спектаклдеги каарман эне оорукчан бакма баласын жылаңаш жуунтуп жаткан жери жаккан эмес. Эдилбек Амантураттуу Facebook колдонуучусу актёрдун жылаңаштанып ойногон учуру улуттук менталитетке доо кетирет деген оюн жазды.
Театр кинодо кыргыз режиссер коюучулар каармандарын жылаңаштап эле эмне деген керемет чыгармаларды жаратышкан. Азыркылар эле бул искусство деген шылтоо менен улуттук менталитетти толук жок кылууга киришти. Кой деген кожо жок, туура эмес десең балеге каласың. Чыныгы бузукларды айта жүрөлү.
Ушундай эле маанидеги пикирди Facebook'ка Семетей Талас уулу да калтырды.
Турсичен деле спектакль койсоңор болот беле? Дагы маданияттын адамдарыбыз дешет өздөрүн. Ушундай уятсыйтты жыйыштырган сценаларды аткарган актёр актрисаларга эч сыйым жок. Көрүүчүлөрдү, элди ирэнжитпегиле.
Белгилүү театр сынчысы, кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов спектакльди баштан аяк толук көрүп, анын ички маңызын түшүнгөн киши баланы энеси жылаңаш жуунтуп жаткан жерин уят катары көрбөйт деген ойдо. Ал коомчулукта кайсы маселелер уят экенин санады.
Кыздарын зордуктап аткан аталар барбы? Мына ушуну уят деп айтышыбыз керек. Неберелерин зордуктап аткан чоң аталар барбы? Ушуну уят деп айтышыбыз керек. Чогулуп алып өзүнүн инилерин же болбосо өзүнүн карындаштарын зордуктап аткан агалар барбы? По-моему, ушул уят болуш керек. Бул мындан өткөн уят жок, потому что бул улуттун бетине чиркөө кыла турган көрүнүш болуп эсептелет. А сахнадагы бир кичинекей жылт эткен эпизодду контексттен жулуп алабыз дагы, анан ушул уят деп анан кыйкыра баштайбыз.
Спектаклдин режиссёру Улан Мырзакарыпбаев талкуу жараткан каарманынын образы тууралуу буларга токтолду.
Чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Бул спектаклдин мааниси да ошондо. Чындык деп чыркырап жүргөн адамдын баардыгы жок болуп кетет. Бир гана ушул повестте күндү кармаган бала күндүткө карай алат. Калгандардын баардыгынын күнөөсү бар. Ошол баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошону биз ачып бергенге аракет кылдык.
Спектакльдин кыскача мазмуну тууралуу кеп кыла турган болсок, СССР доорунда планды аткара албай, айылдагы эски мазардын жерин бузуп, ал жерге жүгүрүү айдоону чечкен айыл башчы Раистин жоруктары сүрөттөлөт. Ал жанындагы кошоматчыларга орден сыйлыктарды тапшырып, эл кызыкчылыгын унут калтырат. Ошол эле маалда чыгарма жоопкерчиликтен качкан элди, калк ичиндеги түрдүү зомбулуктарды ашкерелейт. Жаныш Кулманбетов спектакль кайсы учур болбосун актуалдуулугун жоготпойт деген ойдо.
Ошонун ичинде өтүп аткан окуялардын баардыгы тең биздин коомдун каяндай деградацияга учураганын көрсөтөт. Ошол мезгилде, ошол значит Брежневдин мезгилде эле, же болсо андан кийинки мезгилде эле, и ошондой эле ошол эле учурда аны бүгүнкү күнгө үндөштүгү бар. Жана андай бир сөз менен айтканда майып баланы төрөп калышты ошонун кесепети да.
Азык менен кете берди.
Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев. Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Ден Сяопин: сөөгүмдүн күлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Тереза акыркы сапарга узап баратып, мен Кудайдымдын калеми мен деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт жараткан карап кое караларыңды акыдеси айныгандарын жүрөт жараткан көз кырыңды сала көр аларына наркомандарың жүрөт жараткан жаныңда боло көр адашкандарың жүрөт жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм. Бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдө эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезиңде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөн аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүндө мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суюдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн алтыргой өмүр бою ысыгыңды да суугуңды да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кугунтук курмандыктары подкастында 1929-1956 жылдардагы репрессиянын курмандыктарына тиешелүү жана жашыруун сакталган 100 000+ архивдик маалыматтар Казакстанда ачыкка чыгып жатканы тууралуу кеп болот.
Кугунтук курмандыктары подкасты.
Кугунтук курмандыктары.
Казакстандын бийлиги Совет доорундагы саясий репрессияга тиешелүү жашыруун делген архивдик маалыматтарды ачыкка чыгарууда.
Ушул убакка чейин жиналган материалдар 700 000 ичинде. Али толук эмес, бирок 700 000 ашса материал президент архивине жиналды.
КГБ архивдерин ачса эле коомдо жаташы болот деген чочулоого канчалык негиз бар?
Бул легенда, миф. Кезинде КГБ ошондой легенда миф калыпташтырган. Андай эчтеме жок. Казакта да жок андай, кыргызда да жок андай.
Постсоветтик Борбор Азиядагы жашыруун архивдерди ачуу аракеттеринин акыбети.
Мен бир нече спецоперациялардын документтерин жарыялап жатырмыз.
Кыргызстанда бул маселе эмне үчүн кечигүүдө?
Архивди ачып коюп туруп алып, мамлекеттен акча кайра албагандан кийин эч нерсе кыла албайбыз.
Репрессияга тарыхый укуктук баа берүү менен анын сабагын ала алабызбы?
Биз эмне үчүн репрессия саясатын зерттейбиз? Бунун кайра болду ма ушуну зерттейбиз?
Куугунтук курмандыктары подкастында казакстандык укмушту тарых илимдеринин доктору академик Мамбет Койгелдиев жана кыргызстандык тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен ушул тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Казакстандын бийлиги 1929 жылдан 1956 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарына тиешелүү жашыруун сакталган 2 000 000 ашуун архивдик материалдар жарыяланды деп маалыматтар чыкты. Муну Казакстандын башкы прокуратурасы жарыялады. Мамбет ага, мына ушул өзүңүз репрессия темасын изилдеп жүргөн окумуштуу катары архив материалдарды ачыкка чыгаруу үчүн түзүлгөн комиссияга дагы мүчө экенсиз. Ал кандай ишке ашууда, бизге ошол тажрыйба тууралуу айтып берсеңиз.
Казакстанда будан мурда 1990-91 жылдары жогорку кеңешибизде комиссия куруп караган. Анын материалдары 1992 жылы ошол комиссиянын чечими газетке жарыяланган. Андан кийин бул эми биринчи рет каралган. Бирок бул процесс аякталбай калган. Советтик реформаларга баа берилди, толук болбосо да бир аз баа берилди, ал бирок документтери репрессияга катышты ачылмай калган бетте болот. Ал эми 2020 жылы президент Касым Жомарт Кемелұлы Токаев 24 ноябрде болуш керек указ чыгарды, чечим кабылдады. Репрессия курбандарын толук актоо жөнүндө реабилитация жасоо тууралуу чечим чыгарды. Ошол боюнча комиссия курулду. Мемлекеттик комиссия курулду. Мен ошол комиссиянын курамында болдум. Комиссиянын 11 подкомиссия, чагын комиссиялар курулду тагы да. Ар түрдүү тагырыпка. Чарбалар көтөрүлүшү 1931 жылы болгон. Анан кийин мынау байларды конфискелөө, сырттан көчүрүп келүү, ошол сыяктуу 11 комиссия курулду. Анан кийин айтатын нерсе, баардык облустарда комиссия курулду. Астанада, Алматыда, Чымкентте. Жалпы мемлекеттик статусу бар 3 шаарда комиссия курулду. Ол комиссиянын бирден бир жумушу жабык материалдарды купиясыздандыруу. Купиясыздандыруу түшүнөсүздөрбү?
Ооба, ооба, ачыкка чыгаруу деп, э?
Ия, ачыкка чыгаруу. Ошол купиясыздандыруу процессинде комиссия кылады. Энди купия материалдар ошол репрессиянын купия материалдар КНБда, Улуттук Каупсуздук комитетинде, Генеральный прокуратурада, Ички иштер министрлигинде, ошондон кийин жогорку сотто архив колдорунда сакталып келген. Алардын баарын кыясыздандыруу процесси боюнча жумуш жасады. Энди ошол кезде мындай усунуш жасалды. Усунушту мен айттым комиссиянын отурушунда. Ошол мына репрессия материалдарын бүткүл облустардагы, ошондон кийин Казакстан шаарларындагы репрессия материалдарын бир жерде жыйнайык. Алматыда президент архивинин жанында жыйнайык деген усунуш айтылды. Ошол процесс жүрдү. Азыркы убакытка чейин репрессияга катыштуу материалдар бүт ошол облустардагы, шаарлардагы, Алматыдагы президент архивине жыйналды деп айтууга болот.
Ошондо жанагыл 2,400,000 ашуун архивтик маалыматтар ачыкка чыкты деген туурабы, прокуратура берип
аткан? Туура. Энди бул жерде мындай нерсе. Мына президент архивине азырга ушул убакытка чейин жыйналган материалдар бир 700,000 үстүндө. 700,000 үстүндө. Али толук эмес, бирок 700,000 ашык материал президент архивине жыйналды.
Жогоруда Мамбет ага Казакстанда совет доорундагы репрессияга байланышкан жашыруун архивтер кантип ачылып жатканын айтып жатат да. Кыргызстанда бул боюнча маселе эмнеге улам козголуп, анан кайра дымып калып атат? Жакында эле бул боюнча мына мыйзамды парламентке алып кирүү аракети болду. Токетерин айтканда, эмне үчүн мындай тайсалдап жатабыз да? Окумуштуулардын пикири кандай?
Мына туура айтып атасың. Ошол Кыргызстанда 1920-50 жылдардагы репрессия курмандыктарын актоолор боюнча маселе мына эгемендүү сенчибизге тийгени 32 жылдан бери улам козголуп келатат, улам айтылып келатат. Бирок ушул бизде эң мындай бир көрүнүктүү иш, же болбосо мындай бир өзүбүздүн ишибиздин болбогондугу дагы аябай өкүнүчтүү нерсе. Бирок акыркы мына биз айтканда 2018 бери болуш керек, ушу 5 жылдан бери ушул репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамдын долбоору даярдалып, улам коомчулукка талкууга чыгып, былтыр дагы ушул парламентте ушул тарыхчылар биз депутаттарга ошо ачык сүйлөп чыктык. Мунун эң негизгиси эле ушул биз кечигип келатабыз. Албетте жанагы коңшу өлкөлөрдө, ошол эле Казакстанда алалы, Өзбекстанда алалы бизден өтө бир 5-10 жыл алдыга кетишти. Биз ушул мыйзам долбоору кабыл алынып, бул жерден улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтик документтер ачыкка чыкса, ушул биз репрессия курмандыктарын актоолордун жана ошондой эле биз жана тарыхтын актай барактардын өтөөсүнө чыгат элек. Эми мунун биз жанагыл суроо берип жатасыз, эмнеге кечигип, эмнеге тайсалдап атабыз деп. Мына ушул жерге токтоло түшсөк, чындыгында бул ошо парламентте отурган депутаттардын дагы мындай көпчүлүгүнүн бул жөнүндө маалыматы жок болуш керек. Эң негизгиси акылман кыргыздын бир акылдуу баласы айткан туура: атамдын көңүлү жок болсо мен кайдан чукутмак элем деп. Ушул биздин бийликте отурган, ошол керек болсо ушул президенттин деле жарлыгы, ошонун колдоосу керек болуш керек. Анткени мына ушул жогорку бийликте отургандардын баары ушул көңүлү, ушул тарыхтын актай барактарына көңүлүн буруп, ушуга бир көңүлдөнсөк, анан бизде иш алдыга жылат эле. Мен мына акыркы 3 жылдан бери ушул Казакстандын архивтери менен жана ошондой эле илимий институттар менен тыгыз иштешем. Аларда иштин кандай жүрүп атканын аябай жакшы билем. Мына 3 жылдын ичинде бир топ иштерди жасап койду. Ошол репрессия курмандыктарын актоолордун үстүндө архивтик материалдардын негизинде 33 томдук китепти чыгарды. Элге белгисиз болуп келген документтердин табылышы да укмуш болуп атат да. Ошол инсандын дагы бир кемтигин тактап турат. Биз ушул жагынан өтө арттабыз. Анан бул жерде дагы бир нерсени эске айтып коеюн. Бул жерде эгер жогорку кеңеш ошол репрессия боюнча мыйзамды чыгарып, ал чыккан күндө дагы мамлекет бюджеттен бир тыйын акча бөлбөйт экен. Бул деген баягы мынтыкты берип туруп, ок жарак бербей эле бизге жылаңаштап койгон да. Анда деле архивти ачып коюп туруп, ал мамлекеттен акча каралбагандан кийин эч нерсе кыла албайбыз. Биз ошолордо биринчи илимпосттор кирип, ошол эле инсандардын тизмесин алып, делолорун карап, жана Казакстандыктай болуп 33 том болбосо дагы бир 15-20 томдук китеп чыгарсак, анан элдин ошондо элге тарыхтын ошол актай барактары жанагы сиңет эле да. Анткени тарыхчылар биз өзүбүз ошону түшүндүрүп ачып бербесек, анткени элдерде жана коомчулукта ар кандай түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн да.
Ошол КГБ архив материалдарын ачса көп талаштуу маселе бар. Ошол кезде бири биринин үстүнөн тоголок кат жазып эле соттотуп аттырып жибергендер болгон. Ошол ачыкка чыгып коомдо жаатташууга себеп болот деп бизде мына Кыргызстанда аттуу баштуу окумуштуулар, көп кишилер ушундай пикирди айтып келатышат да. Анан мына ошол Казакстанда сиздер ачыкка чыгарып аткан архивтерде, КГБ архивтеринде ошондой нерселер бар бекен, Мамбет ага?
Мен бул жабык материалдар менен 34-35 жыл жумуш иштеген адаммын. Мен ол жабык материалдарды билем. Бул легенда, миф. Анау кезинде КГБ ошондой легенда, миф калыпташтырган. Ошондой адамдар бир-бирин саткан. Андай эчтеме жок. Казакта да жок андай, кыргызда да жок андай. Анын эмне үчүн айтты? Өздөрүн актап алуу үчүн. Когам КГБ-ни, сол кутуя полицияны айыптамасын деген мағынада айтқан. Құпиясыздандыру процесі бүкіл Европа елдерінде бұрынғы социалист Германиядан бастап, бәрінде, Польшада бәрінде жүрді. Ондай процесс Прибалтикада жүрді. Ал емі Қырғызстан мен Қазақстан емі ерекшебі, емі бұл жақта басқа халық мекен. Халықтың бәрі бірдей. Ол поляк болама, неміс болама, қырғыз болама, қазақ болама, бәрі де бірдей. Ал енді қазақтар мен қырғыздар ерекше сатқын болды, сатқын болды деген сөз оғын тұлмау керек, ол ұят болады ондай нәрсе. Осындықтан бұл легенда мифтен бас тарту керек. Ең алдымен ұлттық қауіпсіздік комитеті бас тарту керек. Олар сатқын болған жоқ қой, олар ұлтқа қызмет жасаған. Кім айтады Қасым Тұрсынов сатқын болған деген сөз? Ешкім айта алмайды, ондай материалы жоқ. Бұл біздің қазір қауіпсіздік комитеті баяғы кезінде ұғыпудың құпияларын сақтап отыр. Жариялығы жоқ, ол болмайды. Вот ана шинелдің намысын қорғау деген ол дұрыс емес. Білдіңіз ба? Сондықтан ашу керек. Біздің Абайдың сөзі бар. Бір жанға екі күймек адалат па, әділет па дейді. Бір жан екі рет өлмеу керек. Бір жан екі рет күймеу керек. Бір рет күйді ғой олар енді. Олар тыныстандықтар, арабайыптар. Оларды халық жауы деп атты, жазылады. Ал енді олардың мұрасын, артында қалған құжаттарын неге жасырып ұстау керек? Олар сөйтіп оларды екінші рет өлтіруге болады екен, екінші рет күйдіруге болады екен. Ол қайдан шыққан заң? Қайдан шыққан мәдениет? Тәртіп. Халыққа шындықты беру керек, тарихи шындықты. Халықтан, ол қандай халықтан жасырған тарихи шындық болмау керек. Ол халық өз тарихын өзі білу керек. Осындықтан бұл ойы, бұл менімше, егер де құпиялық сақтап отырған кісілер бұл қателеседі. Ол үлкен қателік жасайды. Халық неғұрлым шындықты неғұрлым ерте білсе, халыққа ол соғұрлым жақсы. Халық соғұрлым кемелденеді, өседі. Ол көз ашылады халықтың. Халықтың көзін, құлағын жауып ұстауға болады екен. Ол болмайды, ол ұят болады.
Мен 22 жыл Кыргызстандын архивинде иштедим. Ошол архивтик маалыматтарды бүт баарын көрдүк. Ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактардын баардыгы же болбосо ошол протоколдордун көпчүлүгү 20-30% биздин коомдук саясий документация архивинде турат ачык эле. Ошол суракта деген көпчүлүгү күч менен колдонуу менен, аларды кыйноо менен бири бирин каралаткандар да бар да, бул кыйноо жолу менен. Үчүнчүсү ошол кездеги адамдардын баардыгы карапайым болгон. Эч нерсени билген эмес. Мисалы, сен качан тиги Трамп партиясына, социал Трамп партиясына мүчө болгонсуң десе, мен ал Туран акени жайында эле тоодон көргөм, андан эле көргөн жокмун деп атат. Демек алар өзлөрү эмне экенин билбей туруп эле жооп бергендер болгон, көпчүлүгү баягы билимсиз адамдар, айылдын адамдары да. Мисалы, мен бул жерде Байсерке Калпаковдун ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги сурагында Байсерке Калпаковту бул белгилүү болгондой талап деген коом болгон. Кыргыз казак маданиятын көтөрүчү. Ошол талап коому деген элдерден взнос, мындай мүчөлүк акы алып туруп, мамлекеттен бир тийин акча албай туруп, китептерди чыгарып, ошолор жанагыл мектептерди ачышканда
агартуучулук
ишти жүрүшкөн. Ошондо барат дагы көлгө барып, көлдүн айылдарынан ушундай мектеп ачабыз, китеп чыгарабыз десе, элдин баары бирден коюн берген, ал кезде акча жок. Анан кийин суракка бергенде ошол айылда бир айтып атат, бизге жайында келген дагы мына Байсерке Албаков бизден деген койду алган десе, тигилер айтып атат, контрреволюциячыл талап коомун түзгөндүгү үчүн жана элден акча чогултугандыгы үчүн деп атат. Мына ушундай түшүнбөстүктөр бар. Эми бул жерге токойтер жерине кирелик. Жанагыл бирин бирин каралоо деген бул болбогон нерсе. Анткени жана мен үч критерийин айтып өттүм. Биринчисинде ал эми азыр мына андан бери 85 жыл убакыт өттү. Эгер бүгүнкү заманды айтсак, көз көрүнө эле бири бирин каралашып эле атат. Бул бизде мындай бири бирине жик кетет деген бул болбогон нерсе. Ал үчүн ошол элге түшүндүрүш үчүн ошол биринчиден биз мындай эми үркөрдөй болгон эле Кыргызстанда бир 5-6 бир 10 чакты эле репрессия курматтан силдеген тарыхчылар барбыз, илимпостор. Биринчи илимпостор кирип жанагындай китептерди алып элге мындай маданиятты түшүндүрүшүбүз керек да. Эгер ал жерге дагы бир бөрк ал десе, баш алган бирөө келсе эле кичинекей нерседен чымындатып, мисалы ар кандай бар да, мисалы коомчулуктан тарыхтан кабары жок кишилерди киргизбесек, андай элдерди да дүрбөтүү иши дагы мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерге биз илимпост тарыхчылар келип жанагындай томдуктарды чыгарып, жанагындай Казакстандын, Россиянын архивтеринен алып келип бири бирин толуктап, ошонун эмне үчүн мондай суракка болгон, эмне үчүн ошондой суракты жүргүзгөн деп. Бул эми СССР боюнча, ал кезде бизди СССР империясы башкарып турууда, бул жалпы саясий республикада бирдей жүрдү. Ошо Казакстанда, Өзбекстанда, Азербайжанда, Кыргызстанда бүт баардыгы окшош жүргөн да, бири бирин кандай каралоодо окшош жүргөн. Биз азыр эгемендүү мамлекетпиз, ал убакта СССРдин диктовкасы менен болгон ушул кандуу репрессия болду. Бул геноцидке алып келчү репрессия болду. Мына ошонун куугун сүргүн болду. Мунун ичинде жанагы кулакка тартуулар да бар. Ошондуктан биз ушул улуттук коопсуздук комитети ачылса, мамлекет деген бизге каражатты бөлүш керек дагы. Ушу илим посттордо отурса, 2-3 жылдын ичинде биз эми Кыргызстан мындай чакан элебиз го, ушул репрессия боюнча тарыхтын 20-кылымдын 30-жылдардагы ушул кандуу так боюнча репрессия, куугун сүргүн боюнча биз чоң иштерди жасап чыгат элек. Анан эми биз дагы бир айтып койчу нерсе, эгер дагы ушинтип кылчактай берип 5-10 жыл өтүп кетсе, биз анда көп нерседен дагы куржалак калабыз. Мына азыр ушул репрессияны изилдөөчү инсандар аз эле болуп турабыз деп жана айттым, 10 чакты. Ал эми биздин артыбызда бул боюнча, тема боюнча кызыккандар өтө аз. Ошондуктан кийин акчабызды көтөрүп алып ушул каратканга адис таба албай калабызбы деген коркунуч турат да.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Мамбет ага, мына Казакстанда 100 000 деген архивтерди ачып жаткан тууралуу айтып жатабыз. Эми ошол мурда жашыруун деп эсептелип келген архивтерде кыргыз айдыңдары тууралуу дагы маалыматтар бар бекен?
Бар да, албетте бар. Албетте бар. Кыргызстан тууралуу, маселен, Абдрахманов тууралуу албетте бар. Олар бирге жүргөн го, калай болбойт. Эми биз сизге айтайын, азыр ошо өткөн жазда мен архивде отуруп 12 томдон туратын Алаш Орда Иши деген кызаттар жыйнагын даярладым. 12 томдон турат. Ошонун ичинде мен бир нече спецоперациялардын документтерин жарыялап жатырмыз. Казак халкына каршы жүргүзүлгөн мына 20-30 жылдар.
Кээ ошондо мына совет бийлигинин тушундагы жашыруун жүргөн операциялар тууралуу жүрүп жатат да.
Албетте, албетте, албетте. Билдиңиз ба? Алар ал операцияларды жашырып туштауга болбойт. Мен сизге айтайын, мисалга 20-жылдардын башында 1920-жылы Москвада операция парламент 2 деген башталган. Ого алгач кезде Ленин каршы болгон, ондай Восточный отдел ОГПУ курууга. Анын кийин Ленин өз кол койгон. Сол Восточный отдел ОГПУ ошол операцияны жүргүзгөн, парламент 2 деген, парламент 2 деген. Ол операция кимге каршы? Ошо Россия империясынын курамындагы түркү халыктарынын башчы кызметкерлерине, саясий элитасына, солардын үстүнөн досье жыйнау, иш жыйнау үчүн курулган башталган операция болот. Ошол операцияны мисалы ачылды ма Кыргызстанда? Менин үлкөн күмөнүм бар, ачылган жок. Мисалга мен сизге айтайын, мисалга Москвадын архивинен кыргыз зыялылар тууралуу, кыргыздын манаптары тууралуу бираз материалды алдым, алып келдим, менде бар алар. Ал эми сол материалдар мисалга эмне үчүн кыргыз манаптарын эрекче репрессия объекти ретинде жойду? Эмне үчүн жойду? Сонун кийин мен сизге айтайын, мынау кыргыз аксүйөктөрү, аулет, бизде аулеттик династиялары, мына революцияга дейинки династиялар болгон, кыргыздарда болгон, аларды байлары, манаптарды бай манаптар дейди го. Ал бай манаптардын баары калктын жау эмес го. Олар анау советтик идеология аны калктын жау деп көрсөтөтүн. Олар эч кандай калктын жау эмес, ол калк, кыргыз калкынын калкынын кадимки курамдуу бөлүгүндөгү тулгалар, азаматтар, аулеттер, отбасылар, алардын баарын калктын жау өттү. Ким айтат, ол кайдан чыккан жау? Асманан түштүбү, жерден чыктыбы? Андай жау жок, болгон да эмес. Ошондуктан мынау советтик идеологиядан кетүү керек. Советтик идеологиянын али курсагында, кармагында, кармагында биздин мынау кээбир башчыларыбыз калкка чындыкты жеткизүү керек, калкка чындыкты айтуу керек, кандай процесс жүргөндүгүн калк билүү керек.
Ошо казак туугандар бул өзүлөрүн эле Казакстандын ичинде гана эмес, сырттагы репрессия болгон, ошол Кыргызстанда, Түркмөнстанда, Каракалпакстанда, Өзбекстанда репрессия болгон казактардын тизмесин алып чыкты. Ушул Кыргызстанда эле репрессия болгон казактардын тизмесинен 2 томдук китеп чыгарышты. Биздин эле кыргызда, биз өзүбүздүн архивибизди өзүбүздүн эмебизди илим посттор карай албай атабыз. Ошол эле Казакстанда, ошол эле Россияда, ошол эле Оренбургда, мына ошол эле Каракалпакстанда да иштеген белгилүү кыргыздын азаматтары бар. Мына биз жана мен айтып атканымдын токо тери ушул: мамлекет акча бөлсө, биз ошол жердеги кыргыздардын тизмесин алып келиш керек. Мына Москванын, Россиянын архивинде 44 тизме турат. Ошондо белгилүү Кыргызстанда репрессия болгон адамдардын тизмеси турат. 7-8 жылдан бери президенттик аппаратка жазып атып, ар бири келип түшүнгүчө эле президенттер алмашып атып, ошол Москванын архивине киргенге болбой атат. Экинчиден айтканда, жана туура суроо берип атасыз, мен мына Алматынын архивине караганда эле биздин белгилүү инсандардын баардыгы ошол Алматыдагы 7 областтык аткаруу комитетинде жана партиялык комитетинде иштеп турган. Мына ошол Жусуп Абдрахманов, Кожокан Шоруков, Данеке Иманов жана башка белгилүү Абдыкерим Сыдыковтор. Мына мен ошо Алматынын архивинен карап атып эле Данеке Иманов жөнүндө мына 200 барактан ашкан чоң монография чыгардым. Эң чоң архивдик материалдар табылды. Ал эми ошол эле Ташкентте биз буга чейин белгисиз болуп келген жана архив тарап атканда Эшинар Арабаев Алатоо деген кыргыз коомун ачып атат. Ташкенттен анткени кыргыздын белгилүү балдарынын баары ошол Ташкентте Гелагат институтунда окуп турган. Мына айтып көтөдү. Биринчилерден бүтүрчүлөр Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев жана ошондой эле белгилүү инсандарыбыз окуп тургандагы ошол студент балдардын башын бириктирип Эшен Арабаев Алатоо деген коом түзүп атат. Ал коомдун максаты эмне? Ошол кыргыз студенттерин көбөйтүп окутуу, кыргыз тилинде китептерди чыгаруу, окуу мектептерин ачуу жана илимди көтөрүү. Ошондой эле жана алдын ичинде тарыхты жазып калтыруу, мында Манасты жазып калтыруунда ошо Алатоо деген коомдун атайын документи табылды. Демек биз ушул Ташкенттин, Алматынын, Оренбургтун, Москванын архивтеринен карасак аябаган көп белгилүү инсандарыбыздын дагы бейнеси ачылат дагы. Ошондой эле биз могул улуттук коопсуздук комитетинин архивдик маалыматтарды ачабыз деп жатпайбызбы? Ошол инсандардын кандай болуп күнөөлөнгөнү, эмне болуп учугу кажерге барып такалгандыгы бирин бирин толуктап турат бул архивтер.
Демек ошол Казакстанда ачылып аткан 100 000 архивтерди биз колубуз жетип изилдесек андан деле бир топ маалыматтарды алып чыксак болот.
Көп маалымат чыгат, көп маалымат чыгат.
Мына ушул 30-жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктары тууралуу ар кандай маалыматтар айтылып келет. Мына сандарга келгендечи, айрым изилдөөлөрдө жалпы жонунан ошол 37-38 жылдары НКВД 1 500 000 ашуун кишини камакка алып, анын ичинен ушул 680 000 ашуун киши атууга кеткени жазылып жүрөт да. Камакка алынып лагерге айдалгандар албетте миллиондон ашат. Мына атууга өкүм кылынган жанагы 680 000 ашуун кишиден сырткары 100 000 ашыгы тергөө учурунда, башкача айтканда кыйноодон көз жумганы тууралуу дагы тарыхчылар жазып жүрүшөт. Казакстанда ошол репрессия курмандыктарынын саны такталганбы?
Азыр ал процесс жүрүп жатыр. Ол бизде мындай сөз болгон кезинде, вот алгач комиссияга байланышты. 103 000 адам репрессия курбаны болгон, анын 25 000 атылган, анын баары өтүрүп, ол туура болмой чыкты. Билдиңиз ба? Вот репрессия курбаны болгон миллиондогон адам. Вот 100 000 адам эмес, миллиондогон адам репрессия курбаны болгон. Анын кийин бүкүл мына зыялылар, Алаш Орда кайраткерлери, Алаш Орданын идеясын устанган кийинки буын зыялылар түгөл репрессия курбаны болду. Сол репрессия натыйжасында казак халкы башчы күчүнөн айрылып калды. Саясий элитасынан айрылып калды. Башчысы жок калк болуп калды. Билдиңиз ба? Ал башчы жок калкты айдап жүрүп алдыга салып жеңил оңой болот. Билдиңиз ба? Вот бул идеологиянын, бул процесстин максаты сол болот.
Мына ошончо миңдеген архивтерди казып изилдеп, ошондо атылган, соттолгон, куугунтукталып сүргүнгө айдалган кишилерди актоонун өзү оңой жумуш эмес албетте. Бирок мунун чоң мааниси бар эмеспи? Репрессиянын сабагы эмне? Тарыхтын ушундай кара тактары кийинки урпактарга кандай сабак берет?
Биз эмне үчүн репрессия саясатын зерттейбиз? Бунун кайра болдумау үчүн зерттейбиз. Мындай процесске энди болочокто жол бермөө үчүн. Билдиңиз ба? Качан биз жол бермейбиз? Качан чындык айтылса гана? Ошол нерсени биз билүүбүз керек. Ол уят болот. Халыкты вот мындай алдап сауга, алдап кармауга болбойт. Халыкка чындыкты айтуу керек. Мен түшүндүм ошондой.
Бул репрессиянын сабагы өтө чоң. Анткени ошол жана айттым 20-кылымдын башында кыргыздарда эки чоң кайгылуу окуя өтпөдү. 16-жылда үркүн менен ушул 20-30-жылдардагы репрессия жана кулакка тартуулар. Бул тарыхтын өтө сабак алышыбыз керек. Мына ошол жерден канчалаган кыргыздын каймактарынан кырылдык. Ошо 70 жыл бою бири бирин айткандан коркуп, ошол атасына Куран окуткандан коркуп жашап келдик. Мына эгемендүүлүккө келгенге 30 жыл убакыт болду. Биз ошол эгемендүүлүктүн белгиси. Бул тарыхты сабак алуу менен анан келечекке кадам жасоо. Могу кийинки муундарга жеткиришибиз керек. Анткени кийинки муундарга жеткирип, ошол кандай жүргөн, ата бабаларыбыз кандай ошондо мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн. Бул 30-жылдагы репрессиянын сабагы мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн ошол. Ошол союздук тутумда туруп, мына Алаштын түштү өз алынчы мамлекет деп, андан кийин 22-жылы Советтер Союзу күчөп, Алаш союзга кошулгандан кийин талап деген кыргыз маданиятын колдоо коомун түштү. Бул деле ошол кыргыз тилинде китептерди чыгаруу, кыргыз тилиндеги илимди көбөйтүү, мектептерди ачуу болгон. Бул өзүнчө эле мамлекеттүүлүктүн белгиси да, болбосо бүт эле орусча сабак алып, орус тилинде окуй берсек анда биз деген азыр ушу кезге чейин кыргыз деген улут жоголуп кетмекпиз да. Эң чоң сабагы ошол 20-жылдары эле, мындан бир кылым мурда эле, 100 жыл мурда эле ошол өз алдынча мамлекеттүүлүктү көрсөтүп эмес. Мына ошонун аркасында Кара Кыргыз автономиялык областын түзүп, анан АССР болуп, СССР болуп, анан эгемендүүлүккө жетиштик. Мына эң чоң сабак ушул мамлекеттүүлүк.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз Совет доорундагы репрессияга байланышкан жашыруун архивтерди ачыкка чыгаруу тууралуу казакстандык тарыхчы академик Мамбет Койгелдиев жана кыргызстандык тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен талкууладык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Apple, Google подкаст платформаларынан уга аласыз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум.